Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И веднага гузна да се извиня за грешката, която аз съм допуснала, а колегата Патарински повтори вербално, аз съм допуснала писмено. Заповедайте, господин Василев. Васко Василев, седнете, е председател на Общонароден комитет Васил Левски. Много ли ме извините?
Общо български. За да бъдам съвсем прецизен.
Как си да го казах? Да. Нали преди казахте общо народ?
Общо български.
Общо български. Значи нещо не ми се получават нещата. Общо, дайте ме наблизко да го кажа. Общо български комитет. Васил Василев е председател на Общо български комитет Васил Левски. Делово, по въпроса, че напред във времето, във вашата сграда, на ваша сграда се помещава телевизията на БСП. Това е една много модерна тема в момента. Българска свободна телевизия, ако не се лъжа, ако не бъркам този път. Защо сте ги подслуняли?
Ми и вие, ако дойдете, и вас ще ви подслуня.
Срещу колко?
Ми ще се договорим, ще се спазарим. Зависи от...
Сигурно ще искате много пари.
Е, много. Аз съм скромен човек.
А колко им взимате на БСП?
Е, не, това е между нас. Като дойдете вие, няма да кажа на друг колко ви взимам.
Няма да дойдете, ме и канал 3 Радио К2 си имаме седалище. Благодаря ви за поканата, учтивата.
Добре.
Шегувам се. Въпросът е следния. Вие сте един от важните, познатите, значимите лица на Българска национална телевизия, по времето, когато тя беше единствена телевизия. Вие сте от значимите лица, които оформяха представата в България за международната политика, ако мога така да обобщя. А другият, който всъщност е включен в фондацията, която притежава и управлява телевизията, Българска свободна телевизия на БСП, е наш колега от Националната телевизия със същите параметри, които изредих за вас, Любомир Коларов. Какво ви събира вас? Вие сте бил член на БКП, но не сте член на БСП.
Ами, събира ли адреса в момента? Индустриална 11.
Не ми се измъквайте.
Знам, че го
можете.
Знам, че го можете. Ако можете да кажете противното, ще ви бъда признателен, че сте ме оборили. Събират ни отношенията между наемател и наемодател.
Вие имате ли отношение и упование в Българска свободна телевизия? И ви питам не случайно. Вие водите своя предаване в телевизия Евроком. Получихте ли покана продължение? Аз четох някъде, че сте получил, но не разбрах какъв отговор, да станете едно от лицата на телевизията на БСП.
Това още не го знам. Дали ще го направя или не.
Имате предложение, разбира не ли, се, както казах?
Да, имам предложение, водили сме разговори. Но те са съвсем общи и най-вече изхожда от това, че аз ще сляза на няколко етажа по-ниско и ще бъде много интересно.
Може ли за момент, понеже много обичам вашето тънко чувство за хумор, наистина ли ще бъде слизане за вас няколко етажа по-ниско, слизане в кавички, да слезете на равнището на Българска свободна телевизия, слизайки от БНТ през Евроком?
А не, не забравяйте, че след това пак ще кача.
Къде?
В собствения си офис. Аз това имах предвид, като казах слизане.
Чудесен отговор ми дадохме, разбрах ви. И веднага тогава да я попитам, от любов към качването ли вие бяхте един от първия, да не кажа, сподвижник, спътник и водач на кандидата тогава за президент, пенсионирал се току-що генерал, командващ военно-въздушните сили, генерал Румен Радев.
Понеже вие ми задавахте този въпрос и по телефона, нали? Говорили сме по-рано.
Ех, издавал съм се да му се не види. Вие сте си подготвили отговор.
Не, аз ви казах същото, което ви казах и преди това. Просто той ми беше много симпатичен и на фона на това, което имахме в този момент като президент. Си казах, че човек трябва да се напрегне с всички усилия да помогне на всяка една качествено различна фигура, която се появи на политическия небосклон, за да не може този човек, който беше преди това президент, да повтори мандата си. Или на негово място да дойде друг като него.
Това е хубаво, ама малко умалуважавате. Тия работи не стават по симпатия. Това си го говорихме по телефона, така че щом издадохте разговора и ми напомнихте, сега ще го възпроизведем. Там си имаше инициативен комитет по неговото издигане с доайен Стефан Данаилов и други лица от всякакви среди. Защо точно вие бяхте водач на Раде в първите му събития?
Защото аз съм активен човек, инициативен човек.
Ама аз съм активен, ама никой не ме повика.
Ама вие трябваше да се предложите.
Да се предложа?
Да.
Една жена никога не се само предлага.
А, не, тя се предлага с интелигентността си. Вие можете да го направите.
Не, не. Този глагол не ми харесва. Дайте нататък.
Ами, аз ви казах.
Вие се предложихте, така ли?
Не, аз предложих.
Или се
да
само
предложих? Помагам, разбира се. И естествено, ние се познаваме и от преди това. И естествено е, че това нещо се разви в тази посока, която вие знаете. Просто аз намерих формула да го свържа с хора, с които общувам. Защото по същия начин съм постъпил и с на Сакскобургготски. Когато той дойде, никой не го познаваше още.
Това съм го забравил, я напомнете?
Да. Аз му направих първата среща. Първата публична среща с работодателите.
Да, между другото, нека да напомним, че вие сте създател на първия съюз на работодателите.
Да, първия единствен. И тогава направих тази среща, събрах се работодатели от цяла България, напълнихме една голяма зала в Шератон. И тогава стана първото представене на Сакскобургготски пред една такава общественост.
Добре, вие имате, значи, афинитет. А и към вас имат афинитет, казвам го с добро, към високо капацитетни, мощни фигури, които се издигат и имат влияние в обществото. Защо се получава така, че пък после вие не продължавате да работите с тях, а други заемат вашето първо място?
Защото не ми е било това целта. Аз имам мои интереси, моя работа, мои отговорности. Тези отговорности, които поемат тези хора, както преди това Петър Стоянов по същия начин.
Петър Стоянов ли сте водил?
Петър Стоянов също бях в много близки отношения с него. В
началото... Желев?
Моля, не. В началото на... преди да се кандидатира. И съм имал чувството винаги, че тези хора ще успеят. Както спечели Петър Стоянов, както спечели Сакскобургготски, както спечели
Румен
генерал
Радев. Румен Радев успява ли?
Успява, разбира се.
В какво?
В това, което прави.
Какво прави?
Да се изяви да критикува... като президент на България.
Какво е функцията на президента на България?
О, би вижте конституцията.
Не, най-важната, която се повтаря даже от всички. Обединител на нацията. Е ли обединител на нацията Румен Радев със своите, дори бих казала, тревожни вечерни речи в петък вечер в интервюта или в новогодишната трапеза на 12 часа? Например, този пример само. Ми коментирайте.
Аз по-скоро бих ви коментирал това, че ако смятате предишния президент за обединител на нацията,
на мен...
той не претендираше
на мен да, ми го
да бъде нещо друго.
На мен да ми го кажете, нали? Помните, че ме изнесоха на ръце, защото аз му казах, че той е срам. Плевнелев, нали? Исках да му дам гнила ябълка. Не, дайте. Дайте за Радев.
Та, ако за него не се говореше, че той няма нищо общо като обединител на нацията, а сега за Радев се говори, че не е обединител на нацията. Напротив,
не се говори.
Той спазва стриктно конституцията. Според мен това е основното нещо, което той следва. Той гледа да ни излезе извън рамките на конституционните си наистина ангажименти.
Запазвам си правото да продължим този разговор и след известно време, след решението на Народното събрание за самолетите, защото там отново ще има реакция на Радев. Но с едно изречение, ако вие наистина одобрявате така горещо досегашното поведение на Радев, какво виждате силата му? Какво ще бъде резултата за нацията, не за него?
За нацията има един много голям плюс. Това, че хората са, знаем, поради мизерията и безпътицата, много хора са объркани и не знаят на къде да гледат.
Кратичко, по-бързо, че изтича времето, вие сте телевизионер.
И това е едно от най-важните особености, че хората знаят, че има човек, който твърдо защитава Конституцията.
Тоест Радев е провидец за хората, така ли? Той гледа вместо тях?
Не, той гледа правилата, по които трябва да се движи държавата. Искате да ми подарите нещо?
Искам да ви подаря нещо.
Ма аз искам да ви подаря.
Сега ще изчакате малко, първо аз ще подарявам. Една здрава българска червена ябълка, за да успеете да организирате и тази година. Ще говорим следващия път за това. Тържествата за Васил Левски. Тениска Беновска пита. Може да я покажете във вашето предаване, да се явите облечен с нея, ако не ви е страх от моето име. И тази книга, вероятно сте я чел. Една наша стара книга с Ахмед Доган, която се струва да бъде прочетена още веднъж на днешна дата. Какво ми носите вие?
Аз ви нося две неща.
Дайте бързичко. Да ви помогна? Чакайте малко. А, така.
Това е календара на комитета за тази година.
На кого е това? Това на
Пламен Вълчев.
Така, благодаря, това е страхотно.
А ви нося и една книга, това е време разделно, с една изключителна графика на номерирана на Светлин Русев. Едно издание, което
уникално. Много ви благодаря.
Което са само 250 екземпляра. Един от тези екземпляри е в библиотеката на Ватикана.
Ето, това... той е намирен. Ето.
Да.
С вашия штемпел.
Подарение на папата. Същата книга има. Патриархи офит.
Вие сте издател.
Аз съм издател. Нека да ви покажа.
Нека да свършиш.
На Светлин.
На Светлин намерете го, но не сте ли го отбелязали?
Как не съм го отбелязал?
А, отзад. Колеги, виждаме ли го? Светла му памет и дано, аз имам едно малко детинско пожелание, но дано той се чувства добре там, където е. Така да завършим нашата програма. Благодаря ви още веднъж.
Аз също.
Споявайте.
Виждаме.
Закрия, да, благодаря. Уважаеми зрители и слушатели на Радио К2 и Канал 3, разделиме се с днешното издание на Беновска пита и ви пожелавам да се видим отново следващата неделя. Повторението гледайте както винаги по канал 3, слушайте по радио К2 в неделя вечер от 23:15 часа. Пишете на Беновска пита клюмба@gmail.com.